Ave Maria, gratia, gratia plena. Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu. In mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.